ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.
E com efeito antes Arão dissera-lhes: ó meu povo, apenas sois provados por ele, e por certo vosso Senhor é o misericordioso, então segui-me e obedecei-me à ordem.